В ефірі «Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво. Для молоді і не тільки.
Вітаю, це програма «Молодь Плюс» і я Марічка Набока. Зробити добру справу та ще й заробити – як це? Саме про це ми говоримо сьогодні з авторкою книжки про соціальне підприємництво, директоркою Київського офісу Інституту Кеннана Катериною Смаглій. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Отже, пані Катерина, соціальне підприємництво – що це? Як це?
Соціальне підприємництво має кілька визначень. Насправді це може бути і діяльність громадської організації, яка має певні комерційні послуги і надає їх враженим верствам населення. Це може бути і бізнес, який віддає частину своїх прибутків на розв'язання тих самих соціальних проблем. І це може бути певна гібридна форма, коли і бізнес, і громадська організація об'єднуються разом і використовують кошти, які вони одержують з комерціалізації своїх послуг, на вирішення тих проблем, які надання тих послуг, якими громадська організація нам може повністю забезпечити своє фінансове стале визначення. Але це певна інноваційна сфера філантропії, благодійності, перш за все, яка почала стрімко розвиватися в останні 20 років в Європі, і нарешті хвиля її докотилася і до України.
Нарешті докотилася, це дійсно приємно, будемо про це далі говорити. Така одна з найостанніших новин в цій сфері, дотичній сфері, це про те, що після народження доньки, засновник Facebook Марк Цукерберг пообіцяв пожертвувати 99% своїх акцій Facebook на благодійність. Ще раніше він підписався під ініціативою Біла Гейтса. Вона називається «Клятва дарування». Згідно з нею, 50, здається, так, відсотків своїх прибутків впродовж чи навіть після життя людина зобов'язана, вона обіцяє передати на благодійність. Більше цікавих фактів про соціальне підприємництво далі.
Одна зі світових меблевих компаній, а вже 12 років спільно з фондом Save the Children, щорічно продає іграшки, одне євро з яких йде на допомогу дітям. За цей час зібрали понад 67 мільйонів євро, завдяки чому 11 мільйонів дітей отримали необхідну їм допомогу. У Google є спеціальна програма благодійності серед працівників. На кожне пожертвування співробітника компанія подвоює його розмір. Одне з українських видавництв випустило дитячу книжку «Гарбузовий рік». Із продажу кожного примірника відраховує 5 гривень на допомогу дітям з раком крові.
Отже, приклади в Україні ще є, ми поговоримо про них пізніше. А я нагадаю, що зі мною в студії Катерина Смаглій, авторка книжки про соціальне підприємництво і директор Київського офісу Інституту Кеннана в Києві. Пані Катерино, а ви написали монографію, вивчали це питання із теоретичного, із практичного боку. Скажіть, будь ласка, навіщо бізнесмену бути соціальним? Чи як це може бути цікаво людині, яка заточена, напевно, не лише на заробляння грошей?
Ну, знаєте, бізнесмени бувають різні, і в когось, мабуть, мотивація залишається старою, а в когось вона вже абсолютно інша. Просто західний світ, мені здається, останні 20 років, він прийшов до абсолютно іншого розуміння своєї соціальної відповідальності. В світі стало вже соромно пишатися і хизуватися своїми статками.
У нас ще це ніби не
так,
соромно.
Це те, так, чого якось досі ще бракує нашим бізнесменам. Колись один з провідних американських філантропів, Карнегі, якось він сказав, що той, хто вмирає в багатстві, він насправді помирає в ганьбі. Ця хвиля і ця філософія, на якій сьогодні базується діяльність навіть таких мільярдерів, як і Цукерберг, і Гейтс, вона має вже столітнє коріння в Сполучених Штатах Америки. Наші бізнесмени, вони виросли в абсолютно іншій культурному середовищі. Молода країна, патрон, клієнтарна система, вони звикли заробляти свої кошти по-іншому. Але я переконана, що як тільки ця перша хвиля наших мільярдерів підійде до межі свого фізичного життя в цьому світі, вони так само замисляться над тим, що буде, яку легасі, так, яка історія, яка історія залишиться після їхнього перебування тут. Чим цікаво соціальне підприємництво в Сполучених Штатах, це те, що там великий бізнес і приватні благодійники, вони намагаються зараз вирішити питання бідності в знищуючи і винищуючи самі основи несправедливого існування суспільства і таким чином подолати не просто якісь окремі явища бідності, а вирішити саму проблему, яка призводить до бідності як такої.
Ви казали, що до клятви дарування, яку, я так розумію, започаткував Білл Гейтс, долучилося багато людей?
Долучилося вже більше 120 мільярдерів. Їх загальна сукупність коштів, які вони всі, так би мовити, доклали до цієї клятви дарування, складала більше 50 мільярдів доларів.
Це величезна сума.
Так, і якщо тепер ще додати до цих коштів ту суму, яку пропонує Марк Цукерберг, який, до речі, не мав свого благодійного фонду, для нього це, бачите, абсолютно нова така сподвижничка діяльність. Зрозуміло, вона заснована на тому, що в нього народилася донька, і, мабуть, теж якісь зміни в певному особистісному ставленні. Але тепер ми маємо більше 120 мільярдів доларів, які є дуже сильною підпоркою для діяльності і глобальних організацій, які працюють в сфері подолання бідності і соціальної нерівності. І для це так само підтримка урядам. Але цікаво те, що Білл Гейтс і програма Giving Pledge, вони не просто роздають кошти просто так. Вони завжди, надаючи урядам підтримку в певних питаннях, вимагають певних політичних змін. Тобто прийняття законопроєктів, розробки програм реформ для того, щоб кошти, які надаються бізнесу, вони накладалися на політичні зміни, які мусить в деяких випадках приймати і уряди.
Ну, правильно, якщо дати гроші країні, яка має історію хабарництва,
непрозора, недемократична, то, скоріш за все, ці кошти просто будуть використаними людьми, які є наближені до уряду, вони підготують якісь звіти про правильне використання цих коштів, але суспільство не побачить цих змін.
Ну, є інші приклади. Це приклади людей, які, напевно, спочатку заробили і потім ділилися. Я знаю про такого бізнесмена, його звати Блейк Майкоскі, який створив одразу з нуля соціальний бізнес. Він виробляв взуття і кожну другу пару віддає на благодійність.
Ви згадали дуже цікавий приклад. Насправді, компанія Toms, яку заснував Блейк Майкоскі, є моїм улюбленим прикладом соціального підприємництва, який я так само тут описую в цій своїй книзі. Блейк був таким молодим підприємцем з Лос-Анджелеса, який дуже багато подорожував, був в Мексиці, був в Латинській Америці. І якось подорожуючи Аргентиною, він дуже просто побачив місцеву соціальну проблему, коли діти ходять до школи босоніж, тому що родини мають настільки низькі статки, що просто навіть не можуть забезпечити своїм дітям нормального взуття. І він придумав цю дуже просту схему, коли він виробляє зараз вже дуже трендове і модне взуття компанії Toms, і кожен покупець, який користується Toms, він таким чином демонструє свою соціальну відповідальність, своє розуміння проблеми, на яку кошти використовуються, подолання якої використовується. І він став дуже успішним підприємством.
Тобто це зараз не стало йому називати, що він віддає, грубо кажучи, частину, велику частину?
Він після нього пішла зараз ціла хвиля інших дуже успішних світових брендів, таких як H&M. У них зараз теж є лінія дитячого одягу, на яких є бірочки. Купуючи цю дитячу річ, ви знаєте, що половина коштів буде направлена на фонд ЮНІСЕФ. Ви бачите, що навіть в Україні були програми, коли він передавав благодійні партії цього взуття навіть нашим українським діткам. Ось такої маленької ініціативи, коли людина просто почала десь в малому підвальчику, приватно, в своїй квартирі виробляти ці дуже симпатичні парусинові такі тапці, став дуже успішним, всесвітньо відомим бізнесменом.
Ну, це дійсно такий дуже надихаючий приклад, але щоб наші глядачі не думали, що в Україні такого немає, а у нас є теж свої цікаві ініціативи. Півтора року тому поет, перекладач, дизайнер Ілля Стронговський і дівчина-посткросер Ліля Омеляненко запустили соціальний проєкт «Добра листівка». Його унікальність полягає в тому, що прибуток іде на благодійність. Зокрема, зараз «Добра листівка» підтримує житомирську філію «Місія в Україну». Починалося все з двох ілюстраторів і восьми видів листівок, розповідає Юлія Чепюк.
Вчора він продавав свої добрі листівки у Грузії, а нині поспішає до тих, заради кого колись узявся за цю справу. Дизайнер та перекладач Ілля Стронговський давно допомагає фонду «Місія в Україну», який у Житомирі опікується неповносправними дітками. Із запуском «Доброї листівки» фінансова підтримка стала регулярною.
Відкликаються на всі наші просьби. Збирали гроші на покупку апарата УЗІ. От них ми отримали більше 48 тисяч.
Першу партію благодійних листівок Лілія Омеляненко та Ілля Стронговський віддрукували у березні 2014-го. За цей час до проекту долучилося багато авторів, готових задарма надавати свої роботи для благодійних потреб.
Перший наклад був 8 листівок, 7 з них складали мої зображення. Зараз це вже 120 імен з 30 країн світу, от, і 330-340 видів листівок.
Від самого початку «Добра листівка» – не комерційний проект, і ніхто ніколи не ставив собі за мету на цьому заробити, каже Стронговський. Проте не всі зароблені кошти йдуть на благодійність, частину спрямовують на розвиток справи.
Якби ми все вкладали в благодійність, весь прибуток, ми би досі лишилися на рівні 8 листівок. І чиста благодійність лишає тебе голим. Це благодійність, яка не думає і не працює на перспективу. У нас проєкт заточений під багаторічне, стабільне, екстенсивне зростання.
За словами Стронговського, люди хочуть не лише зробити хорошу справу, але й отримати щось навзаєм. І це щось мусить мати пристойний вигляд, аби сподобатися і бути придбаним.
На цьому ґрунтується все соціальне підприємництво в світі. Від типового бізнесу його різниця лише мета.
Зі слів дизайнера, «Добра листівка» і надалі залишиться суто благодійним проектом. Проте у планах запуск нових комерційних проектів з цією ідеєю в основі. Юлія Чепюк, Олександр Мельничук, Радіо Свобода, Житомир.
Я дякую Юлії Чепюк, а ми з Катериною Смаглі продовжуємо нашу розмову про соціальне підприємництво. Пані Катерина, ми згадали про приклад «Доброї листівки», згадали про книжку «Гарбузовий рік» письменниці Катерини Бабкіної, 5 гривень з кожного примірника іде на допомогу дітям. Які ще, можливо, яскраві приклади, які спрацювали в Україні?
Що найяскравішим і найуспішнішим прикладом соціального підприємництва в Україні було створення громадського телебачення. Тому що такі проекти, як соціальне підприємство, вони не лише націлені на те, щоб щось продавати чи надавати якісь послуги, а так само вирішувати і ширші і політичні, і суспільні проблеми. На той час основною проблемою це був брак доступу до вільної, правдивої інформації, якої вирішило в дуже ефективний і креативний спосіб громадське телебачення, збираючи під час Майдану, ви пам'ятаєте, мільйонні пожертви від глядачів.
Тобто можна сказати, що це був проєкт краудфандингу.
Так. Тобто всі громадські радіо, громадські телебачення, які існують по всьому світу, це так само соціальні підприємці, тому що люди з нуля фактично розпочинають якісь надання нових послуг. Я маю кілька таких цікавих прикладів з Києва. Наприклад, фонд «Соціальне партнерство», який надає послуги бездомним. Основна проблема бездомності полягає в тому, що люди втрачають трудові навички і потребують праці терапії. Тому для них було створено тепличне господарство, де бездомні особи вирощували не лише там помідори, огірки і зелень, але й цитрусові дерева.
Навіть
і
так.
Для школярів зі шкіл, які були навколо цієї теплиці, організовувалися екскурсії в цю теплицю. Тобто діти могли так само на уроках праці підійти подивитися, як вирощуються ці цитрусові, сплатити якусь незначну суму, як за вхідний квиток. І таким чином і бездомні мали елементи працетерапії, були задіяні в якійсь активній якій соціальній роботі. Діти з прилеглих шкіл могли насолоджуватися новими знаннями.
Тут взагалі дуже багато
так,
функцій
можна несли. Вирішувати так. І таким чином благодійний фонд мав постійні джерела надходження завдяки цим проданим квиткам. Наприклад, благодійний фонд «Крона» в Чернігівській області, це був такий комарівський дитячий будинок-інтернат, в них була занедбана, захаращена теплиця, яку довгий час не використовувала ані школа, ані цей будинок. І вони просто знайшли невеликий грант. Всього, здається, 3-4 тисячі доларів для того, щоб її відновити, завести нові ґрунти. Знову ж таки, на уроках праці школярі вирощують все для своєї їдальні, одержують навички праці і таким чином економлять величезну суму коштів, які вони мали б витрачати на те, щоб закупити для їдальні ці помідори, огірки і так далі.
Я думаю, мають школи взяти на озброєння.
Абсолютно. Найвідоміший український приклад – це, звичайно, організація «Аселя» у Львові. Львові, яка теж працює з бездомними особами, яка займається ремонтом меблів, які львів'яни дуже радо передають в цю майстерню. Таким чином підтримують і роблять так, щоб була певна зайнятість і надходження для цієї організації, яка надає соціальні послуги людям, які потрапили в дуже складну життєву ситуацію, втрату житла, алкоголізм, наркоманія і так далі.
Ці приклади, звичайно, надихають. Водночас є інші прикрі випадки. Крик душі засновниці фонду, благодійного фонду «Таблеточки» був про те, що благодійники звертаються до великого бізнесу в Україні. Великий бізнес відповідає: ми не маємо вам допомагати, має вам допомагати держава. З іншого боку, нещодавно в Києві відбувся конкурс соціально-відповідальних проєктів соціально-відповідального бізнесу. Благодійний аукціон, смарагдовий будиночок для дітей, проєкт «Відкритий суд», що фіксує відео судових засідань по всій країні. Так, сьогодні бізнес-компанії все-таки вирішують проблеми, перед якими постають українці останні роки. Спілкувалася з ініціаторами проєктів Євгенія Тюхтенко.
На нагородженні переможців конкурсу програм з корпоративної соціальної відповідальності презентували понад 40 програм, які в більшості присвячені підтримці та розвитку громад. Один з таких проєктів – «Смарагдове місто. Допомога дітям-сиротам із зони АТО». Тепер це домівка для близько 500 дітей віком від 3 до 17, переселених з зони АТО. Заклад фінансується державою, однак цього недостатньо. Компанія «Кока-Кола» збирає та передає центру одяг та взуття, спортивне обладнання, набори для творчості, а також організовує для вихованців екскурсії, спеціальні заходи та події.
Зустріли шалену підтримку і ентузіазм зі сторони наших співробітників. Навіть такого не очікували, тому що тема, ну, дійсно на часі, що може торкати більше, ніж війна, особливо діти.
В журі конкурсу були представники 8 країн світу. Як оцінювали проекти, розповіла керівник Центру корпоративної соціальної відповідальності Марина Саприкіна.
Скільки цей проект пов'язаний з її бізнесом? По-друге, це наскільки залучені працівники. По-третє, це ефективність, і вона співставляється з масштабами компанії.
На думку Саприкіної, перевагу слід надати так званим проектам пробоно. Це програми, в яких компанії безкоштовно допомагають в розробці законів, які реформують країну. Одним із таких є проект «Відкритий суд». Кейс отримав окрему відзнаку та викликав неабияку зацікавленість у присутніх. Це фіксація судових процесів на відео та завантаження цих матеріалів у відкритий доступ.
Підбиваючи підсумки цього року, ми можемо сказати, що більше ніж 400 юристів зі всієї України проводять такі відеофіксації по всій Україні.
Однак судді, прокурори і суспільство загалом не одразу сприйняли цю інновацію. Проект «Відкритий суд» звітує про позитивні зміни з тих пір.
Добрий день, давно вас не було. Присутні, крім відповідача, представника, представник, які там вас суд називається?
Проект «Відкритий суд».
Відкритий суд, де вони знімають судове засідання, в основному стараються суддю засняти, підловити на чому. І потім вивішують на сайт.
Євгенія Тюхтенко для «Молодь Плюс».
Люди у різних країнах долучаються до ініціативи черкащанки Альони Семеліт, аби допомогти її синочку. Для збору коштів на його лікування жінка та сам малюк майструють маленьких сніговичків. Зараз у родини Семеліт кілька тисяч замовлень з різних країн світу. Для українських замовників робити іграшки взялися вчителі та учні Черкаської 17-ї школи. Можливо, буде так, що те, що колись починалося як благодійність, навпаки приноситиме прибуток творцям ідеї родині Семеліт, і вони стануть бізнесменами. Далі Дар'я Бунякіна.
Щоб вилікувати 4-річного Андрійка Семеліта від лейкозу крові, його мама Альона виготовляє та продає новорічних сніговичків. Долучається до процесу і сам малюк. Навіть після хіміотерапії він малює іграшкам очі, носики, усмішки та зав'язує шарфики. Інформація про те, що хлопчик сам заробляє собі на лікування, розчулила черкаських дітей. У найбільшій школі області, 17-й, де вчиться понад 1900 учнів, за тиждень зібрали більше 15 тисяч гривень допомоги.
Ми не знаємо одного відповідну людину, яка буде збирати кошти, і ми їй здавали їх. Ну, скільки, хто скільки може.
Коли ж мама Андрійка із різних країн світу отримала чимало замовлень сніговичків, адміністрація школи вирішила допомогти родині з виробництвом іграшок. Тепер на уроках праці та малювання дівчата майструють сніжних героїв.
Діти з радістю виконують цю роботу. Вони знають, для чого вони це роблять. Вони знають, що це їм допоможе, що їхня хоч маленька праця, але допоможе їм у такому, ну, такі справи.
До творчої роботи долучаються дівчатка від 5 до 11 класу. Щоб пришвидшити виробництво, вчителі розділили його на процеси. Менші учениці розрізають тканину та готують частинки сніговичка для наповнювання.
Ми за урок 15 дівчаток зробили вже більше 100 штучок заготовки для тулуба.
Старші дівчата зшивають тканину, формують та прикрашають сніговичків. Діти кажуть, що для них це дуже відповідальна робота.
Головне – це взаємовиручка та взаємодопомога. Робимо цих сніговичків, аби вони змогли їх продати і назбирати коштів на лікування хлопчика.
Чимало людей по всьому світу забажали допомогти хлопчику. Для іноземних замовників волонтери виготовляють сніговичків у кількох країнах. Лише в Україні у мами Андрійка замовили кілька тисяч іграшок. Більшість із них робитимуть черкаські школярі. Вони готові до канікул чаклувати над сніговичками, аби максимально допомогти родині семиліт. Дар'я Бунякіна, Черкаси, для Молодь Плюс.
Це програма «Молодь Плюс», і ми говоримо про соціально відповідальний бізнес, про соціальне підприємництво. Пані Катерино, дуже багато прикладів в Україні є, але більшість з них буквально працюють на голому ентузіазмі. Питання таке, чи є якесь законодавче підґрунтя для цих бізнес-компаній допомагати суспільству?
Ну, в Україні насправді були спроби легалізувати, так би мовити, соціальне підприємництво. Українське законодавство настільки зараз розмите, щоб стимулювати розвиток соціального підприємництва шляхом надання певних податкових пільг, як це пропонувалося народним депутатом Фельдманом, створило б таке дуже хитке і невизначене поле юридичне. Тоді кожна компанія могла говорити про те, що вона є соціально відповідальною і просто не сплачувати державі податки, беручи на роботу людей з обмеженими можливостями. Ніде в світі немає таких законів, які б надавали певні пільги тим чи іншим типам бізнесу. Чому соціальне підприємництво дуже успішно розвивається в західних суспільствах, в Сполучених Штатах, у Великобританії передусім? Тому що там сформована абсолютно інша культура споживання. Тобто самі споживачі товарів чи послуг, коли роблять усвідомлений вибір в супермаркеті, скажімо, які цукерки їм придбати, чи ті, які були виготовлені на фабриці, яка належить найбільшому олігарху в цій країні.
Або у нашому випадку президента.
Так, як у нашому випадку. Або купити ці цукерки у компанії, яка допомагає знедоленим жінкам десь в Африці, де вони вирощують ці какао-боби, тоді ці люди... І вони добре поінформовані, споживачі. Вони знають, куди йдуть прибутки від цієї діяльності і куди йдуть від цієї діяльності. Тоді вони, усвідомлюючи цю соціальну свою відповідальність, вони зрозуміло підтримують маленький бізнес, тому що вони розуміють, що це не йде не в кишеню вже достатньо багатої людини, а йде на вирішення соціальної проблеми. І дуже багато супермаркетів у Сполучених Штатах дають такі спеціальні сертифікати компаніям. Вони мають назву Benefit Corporation. Тобто на упаковці товару є таке певне позначка, що ця організація, вона належить до групи тих компаній, яка вирішує соціальні проблеми. І є певна державна установа, яка дійсно контролює, яка є ця соціальна проблема, яку вирішує ця організація, і наскільки успішно вона працює.
Як би ви бачили вирішення законодавчої прогалини в Україні в цій сфері?
Не шляхом надання пільг підприємствам, а шляхом створення якоїсь такої моніторингової кампанії, яка дійсно, навіть це можуть зробити громадські організації, скажімо, які вивчають досвід цих підприємств, які дійсно бачать їх результат, і які надають їм таку певну, знаєте, знак якості, що так, ця організація є соціально відповідальна, і купуючи саме в цієї організації, ви таким чином підтримуєте благодійну діяльність і вирішення соціальної проблеми.
Дуже вам дякую за розмову. Я сподіваюся, що соціально відповідального бізнесу, соціальних підприємств в Україні буде ставати все більше і більше. Вони матимуть такі позначки, ми будемо знати про них. Це була програма «Молодь Плюс». З вами була Марічка Набока. Почуємося наступної п'ятниці.
ефірі «Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво. Для молоді і не тільки.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.